COPE Santiago.
Estar informado.
Pues seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Bueno, nos estamos reponiendo algunos de este fin de semana, pero este temazo de Terra hoy lo queremos escuchar de nuevo porque queremos hablarte de una iniciativa chulísima, la de los niños y niñas de quinto A del Colegio Quiroga Palacios, que han interpretado esta canción en lengua de signos. Queremos hablar con su tutora, Andrea Pérez. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, contanos, Andrea, ¿dende cando aprende el lenguaje de signos os rapaces e rapazas de quinto?
Pois estes rapaces teñen a sorte de compartir aula con unha nena que utiliza a lingua de signos.
Uh-huh.
Temos unha intérprete de lingua de signos na clase para esta compañeira. Entón, moitos deles levan dende educación infantil na mesma clase, outros levan menos, pero todos os compañeros e compañeras están moi, moi implicados con esta alumna.
Uh-huh.
E para comunicarse con ela, todos utilizan lingua de signos.
Están
encantados con facer estes vídeos en lingua de signos que facemos habitualmente, cancións,
claro.
Facemos para Nadal, para o Día da Paz, bueno, moitas cousas.
Qué chulo. Entenden os rapaces, bueno, pues a importancia tamén de comunicarse e de coñecer esta linguaxe?
Sí, eles a ven como unha lingua máis. Pues galego, castelán, estudian inglés na clase tamén, a lingua de signos.
Qué chulo. Dicíasme que bueno, que facedes moitos videoclips, había que facer a interpretación de Terra, non?
Había que facela, porque tanto eu como a intérprete somos moi fans, tan xus.
Pero quen non? Quen non é fan?
E os nenos viviron a semana pasada, pois todos os días comentando como
sí.
Fora a semifinal, como ian, bueno, estaban a tope con elas.
Qué chulo. Pois nada, de verdade, dende aquí os nosos parabéns por facer este tipo de iniciativas, porque a verdade é que, bueno, aprenden moito. Ademais, vese que o pasan ben, non?
Sí, pasámoslo todos moi ben.
Todos.
Pasámoslo todos moi ben. E eles, bueno, son fantásticos. Xa o vedes no vídeo.
Dende logo que sí. Bueno,
a nosa canle de YouTube, aí podedes ver todos os vídeos que fan, que son moi chulos.
Sí. Co voso permiso, ímolos compartir, ¿eh? Ímolos compartir
claro,
dende COPE Santiago para que a xente tamén os vexa. Pois nada, Andrea, de verdade, moitísimas grazas por atendernos hoxe. Unha aperta enorme.
Vale, moi ben. Moitas grazas.
Bueno, después de Eurovisión, vámonos a lo que ya hemos denominado Arborevisión, porque hoy toca ya campaña del Carballo de Conxo, desde este lunes ya a tope con el Carballo de Conxo, para que sea elegido árbol europeo de este año. Un árbol de más de 250 años de historia y el veterano del banquete de Conxo. Fue testigo en 1856 de aquel banquete democrático, así es que no solo destaca por ese valor natural, por supuesto, sino también por su propio valor como patrimonio histórico, ¿no? Bueno, quien sabe mucho de este árbol, desde luego, es Quique Alvarellos. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Que además hoy estás, bueno, en todos los actos de concello, claro, por esta candidatura. ¿Cale a importancia de este carballo?
Bueno, é o símbolo, es decir, a importancia de accións como esta, de coller unha árbore a través da árbore, pensar máis alá, es decir, defender esas zonas verdes que rodean as nosas cidades, defender as nosas carballeiras, os nosos bosques, non? Sensibilizar a poboación do importante que é e do esforzo colectivo que require que unha árbore e un bosque, un espacio natural, como en este caso este bosque do Banquete de Conxo, pues permaneza en pé despois de séculos, ¿no? Un espazo vivo. Ese é un pouco a postre que se consigue con este tipo de accións, con estes concursos, dándolle forma festiva, si se quere. En o fondo é o respeto e o cuidado pola natureza que debemos de ter cada un de nós.
Uh-huh. Está claro que o concurso tamén, bueno, pode dar visibilidade, pero por que merece este árbore ser árbore europea?
Sí, este concurso primaba máis que aos anos que tivera a árbore,
uh-huh,
o tamaño, que tamén en este caso é relevante, é un pouco a historia da árbore e a conexión coas persoas, es
uh-huh,
decir, como esa árbore, que a propia memoria da árbore, que viviu esa árbore nos casi 300 anos que leva ínese a pé do río Sar ao sur de Santiago. E este é un árbore que naceu coa ilustración, coa aquel século das luces, un árbore que a poucos metros, como ben decías ao principio, foi testemunha dese banquete democrático de Conxo, es decir, alrededor del Nobel defendéronse os ideais da, do que se chama a Nova Europa, eses ideais da igualdade, da democracia, da fraternidade, da liberdade, non? De alguna forma chamámoslle a esta árbore, unha árbore que é un como unha especie de luz de Europa e como memoria do mellor que pode ter o noso continente, non? E iso é un pouco un dos grandes valores da, a parte dos botánicos que están intrínsecos nel, na beleza do espazo, mas está quedando, o concello está facendo aí un entorno amable, moi moi propicio para relaxarse ali nos fines de semana ou nos paseos das tardes, non? Que moitos composteláns e galegos están coñecendo. A árbore ten eses valores de luz democrática dunha nova Europa, non? E valores sobre todo da diversidade que tanta falta nos fai hoxe de entender ao outro, non? Porque de unha árbore, como digo, de un símbolo se poden extraer moitas boas accións e moitas boas lecturas para despois actuar cada un de nós.
Non sei, Quique, se crees que os composteláns coñecen esta historia, coñecen este carballo?
Bueno, cada vez máis, pouco a pouco, desde que se abriu o bosque, desde o ano 2018, que foi o primeiro paso de apertura do bosque, van xa 4 anos, agora farán no mes de abril, dentro de poucas semanas. Moitos composteláns evidentemente non coñecían ese lugar porque estaba pechado ao público. Foi unha apertura inédita de un bosque despois de século e medio pechado, non? Un bosque que estaba como os bosques do século XIX, inda que reducidísimo en tamaño, porque era un bosque de 1000 carballos e ora son apenas 40 a pé do río. Pero pouco a pouco vaise coñecendo na cidade. O outro día eu estaba paseando a carón da árbore e había dous señores que viñan de Ferrol a dar un paseo a Santiago e baixaron a ver esa árbore, a ver a árbore, non? Quere dicir, é un espazo cara ao sur, ensancha a cidade polo sur e dun xeito natural. De feito, o concello está iniciando unha campaña de Santiago como patrimonio natural, aparte de ser patrimonio mundial e indiscutible da UNESCO, que somos desde hai moitos anos, e patrimonio monumental e artístico. A cidade tamén ten uns valores enormes, e este carballo é ese símbolo, no seu patrimonio natural, de bosques, de montes alrededor da cidade, de carballeiras, non? Entón, eso é tan rico como pode ser tamén o patrimonio monumental e artístico, e é un valor que para os cidadáns, para descubrir eses paseos que todos estamos descubrindo polos arredores da cidade nestes últimos meses e anos, pois é do mellor que nos pode pasar a xente que vivimos en Santiago e aos que nos visiten.
Dende logo hai que aprecialo. Unha última cuestión, Quique. Non sei, este concurso, cando saberemos o árbore escollida, como se desenvolve esta candidatura?
Sí. As votacións empezan e todo o mundo que nos escoite, se quer apoiarnos, debería votar todo o Conxo, todo Santiago, Galicia, España e os países europeos que nos queiran apoiar. Aquí se presentan, creo que son 16-18 países, 16-18 candidaturas, ¿no? Árbores de distintos estados, ¿no? O Estado español, España presenta a nosa de Santiago, e esta noite, luns, ás 00 horas, é dicir, cando empece o 1 de febreiro, ábrense as votacións en Vota Carballo, por exemplo, se poñemos en internet ou nos smartphone, con Vota Carballo, o árbore europeo xa nos leva aí como votar, non?
Sí.
Empeza o día 1 e remata o 27 de febreiro. É dicir, ese período, esos 27 días son os que hai que votar, e o concello acaba de abrir unha campaña que por cada voto plantará unha árbore, non? E iso me parece unha idea magnífica, porque será encher de carballos. Ademais, moitas desas árbores serán carballos, e moitos desos carballos terán o ADN deste carballo, porque a partir Qué das bonito. Landras, das velotas do carballo, pois pues, sí. se van a plantar novos. Entón, bueno, pois do 1 ao 27 e a partir das 0 horas de hoxe a noite ábrese o concurso.
Que chulo. Non hai xurado, non? Que aquí é todo público.
Esperemos que aquí non haxa a polémica de esta fin de semana.
Quero dicir, deciden os cidadáns, non?
O pobo é quen máis ordena, neste caso, única e exclusivamente.
Estupendo. Pois nada, quedamos con iso. Quique, graciñas, de verdade, unha aperta.
Bueno, a vos, unha aperta.
Bueno, así que ya lo sabes, a partir de mañana todos a votar por el carballo de Conxo, que decía el alcalde además esta mañana que estiman que necesitan unos 100.000 votos, así que 100.000 carballos que se van a plantar en Compostela de aquí a 2030. ¿Y dónde, te estarás preguntando? Bueno, pues hacen falta 2 millones de metros cuadrados para plantar esos árboles, decía el alcalde, que en los parques de la ciudad. Bueno, y una cosilla más te voy a contar. La UTE Eirega, esta unión de empresas que gestiona el vertedero de Grixó a Miramontes, solicita que se mantenga el acceso de camiones a la instalación. La unión de empresas asegura que cuenta con los permisos correspondientes para desarrollar la actividad del vertedero y que la imposibilidad de acceso vulnera ese derecho. Además, asegura aseguran que han propuesto al Concello de Santiago mejoras en el vial de acceso al complejo. Sabes que los vecinos se vienen quejando desde hace tiempo que por esta carretera siguen pasando camiones pesados, a pesar de que la justicia les ha dado la razón y que los vehículos de más de 5,5 toneladas no podrían pasar por aquí. Sigue con nosotros, seguimos en el mediodía de COPE.